Suomen kesässä pitää tarttua niihin lämpimiin hetkiin heti, koska ikinä ei tiedä, monelta se on ohi. Piknik tai kesäretki on tietysti kivoin silloin, kun on lämmin, mutta parastahan näissä molemmissa on kuitenkin se hetki, kun saa syödä. Siitä, kumpi tulee eväsämpylässä ensin, juusto vai leikkele, voidaan taistella loputtomasti, mutta nykyään tätä taistelua voi käydä myös vegaanit. Juusto tehdään yleensä maidosta, kuten tiedämme, mutta mitä on vegaaninen juusto? Mun sämpylän välissä on tällaista ihan juuston näköistä tavaraa ja mä höyläsin tän ihan juuston näköisestä klöntistä, mutta tää on itse asiassa vähän spesiaalimpi, nimittäin tää jäljittelee parmesaania. Ei tässä mitenkään hirveästi ainesosia ole, mutta kyllä tässä kuitenkin mullistuu käsitys juustosta. Noin tuttuja sanoja, mutta jos ihan rehellisiä ollaan, niin en mä oikeasti tiedä, mitä noi on. Ennen kuin puretaan tätä listaa, jutellaan hetki juustosta Helsingin yliopiston ruokakulttuurin professorin Johanna Mäkelän kanssa.
Kuinka voi olla mahdollista, että samaan aikaan, kun me halutaan puhdasta ruokaa, niin me syödään juustoa, joka on tehty kaikesta muusta paitsi maidosta?
Tässä yhteydessä voidaan keskustella siitä, että mitä on juusto, miten me määritellään se. Että onko juusto jotakin sellaista, joka on aina tehty niin kuin maidosta. Kaksi asiaa tulee mieleen. Just ensimmäinen on se, että toisaalta niin kuin vegaanijuustojen tuotekehityksen taustalla on varmastikin se, että silloin kun ihmiset vaistavat ruokavaliota, niin tulee ikään kuin semmoinen tietty kaipuu tietyn tyyppisiin elintarvikkeisiin, koska me ollaan elämämme aikana totuttu tietynlaisiin niin kuin raaka-aineisiin ja tietynlaisiin elintarvikkeisiin, ja me osataan ikään kuin käyttää niitä. Tämä on musta enemmän niin kuin myös kiinni siitä, että mitä me halutaan tehdä niistä raaka-aineista, mitkä on ne ruuat, joita me halutaan niistä valmistaa. Ja sitten toisaalta niin kuin siis se, että sitten kun me ruvetaan miettimään sitä, että miten me niinku työstetään erilaisia raaka-aineita ja mitä niistä saadaan aikaan, niin jollain tavalla on niinku aika kiinnostavaa todella miettiä sitä, että mitä me ikään kuin tarkoitetaan sillä niinku puhtaudella. Et tarkoitetaanko me sitä raaka-aineiden vähäisyyttä, tarkoitammeko sitä, että me tiedämme, mitä ikään kuin ne raaka-aineet ovat syöneet, eli sitä, että mikä niiden alkuperä on ja mikä niiden tuotanto-olosuhteet on ja mitä niiden tuotannossa on käytetty ja ehkä vielä tänä päivänä vielä enemmän se, että mitä ei ole käytetty. Ja onko se ikään kuin sitä, että pohditaan sellaista asiaa, mitä mä sanoisin, että kuinka paljon sitä on työstetty. No sitten me tullaan siihen pulmaan, että me pitää miettiä sitä, että mikä se prosessointi on. Koska toisaalta, jos mä otan perunan kotikeittiössä, niin mehän alan käsitellä sitä tavalla tai toisella, ja sen keittämisen aikana tapahtuu monia prosesseja ennen kuin mulla on perunamuusia tai perunalaatikkoa tai mitä mä nyt ikinä onkaan sitten tekemässä siitä.
Näin siis Johanna Mäkelä Helsingin yliopistosta. Nyt kun on lämmitelty, niin mennäänpä sitten tähän itse tuotteeseen eli vegaaniseen juustoon. Kolmas ainesosa tässä luettelossa on muunneltu tärkkelys. Mä oon henkilökohtaisesti aina hämmentänyt tää sana muunneltu, etenkin kun tässä lukee sekä tärkkelys että muunneltu tärkkelys. Miksei pelkkä tärkkelys riitä? Helsingin yliopiston ravinnon turvallisuuden professori Marina Heinonen vastaa.
Siinä on vähän niin kuin analogia siihen, että miten selluloosaa muunnellaan. Että nämä on molemmat niin kuin hiilihydraattiaineita. Ja siinä, että jos ajattelee, että mitä se perustärkkelys on, niin sillä on omat ominaisuudet, listeröityy ja näin poispäin. Ja jos sitä käsittelee niin, että vaikka kemiallisesti hapettaa tai siihen lisätään vaikka fosforiryhmiä tai siihen lisätään vaikka sitä hydroksipropyyliä, niin saavutetaan taas niin kuin lisää semmoisia ominaisuuksia, että se sanotaan vaikka kiteytyy huonommin, jolloin saadaan leipä säilymään pehmeänä pidempään, tai että se kestää paistamista paremmin, tulee kuohkea leipä kenties, tai sitten jos sitä lisätään vaikka tämmöistä muunnettua tärkkelystä vaikka jogurttiin, niin se sitten sitoo vettä, emulgoi, stabiloi sitä tuotetta paremmin. Et ne on ihan, kemistit ovat niin kuin kautta aikojen keksineet, miten voi muokata jotain ainesosaa niin, että sillä on parempia teknologisia ominaisuuksia. Ja sitten se on niin kuin just se ero, että sit jos sä oot muokannut jotain, niin se ei ole enää se luonnontuote. Ja silloin meidän täytyy varmistua, että nämä on myös meille turvallisia. Ja siksi näille on annettu, ne on EKD, mikä tarkoittaa, että turvallisuus on testattu. Mutta tuo jogurtti on sillä lailla niin hyvä esimerkki, että muunnettua tärkkelystä oli jogurteissa ennen vanhaan EKD:n kanssa tai sillä nimellä. Ja nykyisin siellä on sitten vain vaikka perunatärkkelystä. Ja tärkkelystä, mutta ei ole muunnettu.
No miksi sitä sitten muunnetaan? Onko esimerkiksi tuossa tapauksessa, niin kun, tarviiko se välttämättä sitä, jos se on sitten kuitenkin otettu pois myöhemmin?
No, perunatärkkelys ei varmaan ole ominaisuuksiltaan ihan yhtä hyvää kuin joku muunnettu tärkkelys. Että ei saavuteta ihan samanlaista vedensidonta-ominaisuutta.
Mulla on eväänä myös yhtä tämän tuotteen lisäainetta E160, eli porkkanaa. Ja myös E300 mulla on pullossa appelsiinimehun muodossa. Ravinnon turvallisuuden professori Marina Heinonen, miksei voi sanoa vaan porkkana ja C-vitamiini?
Suuri osa esimerkiksi lisäaineistahan on semmoisia aineita, joita on luonnossa, joita me syödään muutenkin. Mutta miksi kun, että jos vaikka, miten mä nyt tämän selittäisin, että appelsiinissa C-vitamiini on ihan luontaisesti. Ja se appelsiini, niin kukaan valmistaja ei ole niinku keksinyt, että tämä nyt on appelsiini ja se on uusi tuote meidän ruokavaliossa ja sen turvallisuus pitää tarkastaa. Mutta nyt jos sieltä appelsiinista eristetään se C-vitamiini, niin se ei enää ole sama tuote kuin se appelsiini. Vaan siinä eristyksessä puhdistetaan se aine ja toisaalta siinä voi tulla sitten jonkunlaisia niin kuin jäämiä. Sanotaan vaikka liuotinaineen jäämiä tai jotain kasvinsuojeluaineiden jäämiä tai vaikka just niitä raskasmetalleja. Et sitten täytyy varmistua, että myös se eristetty C-vitamiini on meille turvallinen. Ja nyt sitten ne käyttömäärät sen eristetyn C-vitamiinin ja sen appelsiinissa olevan C-vitamiinin osalta tulee olemaan ihan eri. Koska niitä appelsiinia me tuskin syödään liikaa, mutta sitä eristettyä C-vitamiinia me voidaan syödä liikaa. Ja nyt jos joku haluaa sitten sen eristetyn C-vitamiinin vielä lisätä johonkin tuotteeseen, niin siinäkin täytyy varmistua, että me emme niin kun saa mitenkään liikaa sitä C-vitamiinia. No C-vitamiini nyt siihen ei liity mitään semmoista, että siellä olisi joku tämmöinen hyväksyttävä päivittäinen saantiarvo, mitä me ei saada ylittää. Mutta johonkin muun aineeseen semmoinen olisi liitetty. Ja sitten pelkästään tämä eristäminen, se on niinku yksi asia. Eli tietysti jos se sama aine, C-vitamiini, tehdään koeputkessa, niin sitä oikeastaan koskee nyt taas samat kriteerit kuin sille, sitä eristettyä ainetta, että se ei ole enää siinä luontaisessa ympäristössä ja siksi altistuminen ja mahdolliset tämmöiset haitta-aineet voi olla aivan eri kuin siinä appelsiinissa.
Ei tämä nyt ihan parmesanilta maistu, mutta ei myöskään oikein miltään, minkä voisi selkeästi nimetä. Tämä ei myöskään aiheuta riippuvuutta, niin kuin maidosta tehty juusto, koska tämä ei sisällä kaseiinia. Mutta miten tämä voi maistua tältä? Mistä ihmeestä tehdään vegaaninen parmesan aromi, Marina Heinonen?
Mistä se on tehty?
Mä en tiedä.
Onko mitään veikkauksia?
Mikä on semmoinen vegaaninen lähde? Siis mä en tiedä, mikä on parmesan aromi. Siis se aromi varmaan syntyy erilaisista, niin kuin juustossa on näitä, ne on taas proteiinien osia, mutta nyt on isompia kuin aminohapot, puhutaan peptideistä. Niin peptidit on varmaan yksi tärkeä osa sitä parmesan aromia.
Mutta mistä jonkun tietyn juuston makuinen yhdiste nyhjästään? Ja miten? Marina Heinonen jatkaa.
No, jos mä olisin joku firman tuotekehittelijä, niin kyllä se lähtee ensin siitä, että googlailee ja selvittää aromikirjastoista, että mitkä on ne yhdisteet, jotka niin kuin haisee tietynlaiselle. Koska kyllä me tiedetään, miltä vanilja haisee ja miltä banaani haisee ja miltä mansikka haisee. Me tiedetään, mitkä on ne pääyhdisteet. Ja tuskin aika harvoin se on ihan joku uusi lähde. Ja sitten se on niin kuin kokeilevaa työtä, että sä sekoittelet erilaisia niin kuin raaka-aineita tai erilaisia kemiallisia niin kuin yhdisteitä. Mutta sillä asiantuntevasti sekoittelet, että ei nyt ihan mitä tahansa, vaan sulla on se patteristo, ihan vähän niin kuin valmistetaan hajuvesiä, niin kyllä sulla on jo jotain tiettyjä raaka-aineita ja sä yhdistelet, laitat tipan lisää, että oliko paremmaksi vai huonommaksi.
Se vegaanisesta juustosta. Seuraavassa jaksossa syvennytään karkkiin.